Kiel oni informis, lastatempe la rectae exterlandae investagioi en Pollando en 2017 atingis la valoron de 12 miliardoi da euroi. Laula pritaxo de exterlandae investantoi en conjunctura enqueto 2018 de la Pola-Germana Industria Chambro, Pollando estas la dua plej atrakcia lando de Europo. Laŭ la nombro de la kreataj laborlokoj, ĝi akiris la unuan lokon, kio konfirmas, ke Pollando estas opiniata de eksterlandaj investantoj kiel tre atrakcia lando por rektaj investaĵoj. Ilian signifan nombron konsistigas investaĵoj el la aziaj landoj, Japanio, la Suda Koreio, kiuj en siaj evolustrategioj akceptis la principon, ke Pollando funkcias kiel ekspansibazo kadre de la Eŭropa Unio. Signifaj estas ankaŭ investaĵoj en la uniaj landoj, aparte en la financa asekura sektoro ligitaj kun Brexit. La ĉefa atuto de Pollando ĉirilate estas bonege kvalifikita personalo.